Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សរាប់លានអ្នករស់នៅក្រោមស្រមោលនៃការគំរាមកំហែងបរមាណូដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ
លោក Trump ថានឹងកំទេចកូរ៉េខាងជើងបើកូរ៉េខាងជើងវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិក
មានការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុង Mexico City
អូស្ត្រាលីត្រៀមបញ្ជូនក្រុមដំបងនៃជនភៀសខ្លួនទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបញ្ញាធ្វើជាជើងក្នុងកម្ពុជាលោកសុសយារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
កម្ពុជាមិនមានប្រឆាំងអាមេរិកនិយមឬមិនប្រឆាំងសម្បត្តិរបស់អាមេរិកទេប្រទេសកម្ពុជាគាត់តែចង់បានមួយជាទីតូចមួយគឺចង់បានរក្សានូវអ្វីជាអធិបតេយ្យភាព
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការចោទសួរដ៏សំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសបានបើកសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតលើកដំបូងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយព្រមមានថាមជ្ឈតាបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់ពិភពលោកលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កថានៅពេលសប្តាហ៍នេះការរីកសាយខាងបរមាណូបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មិនអាចគិតដល់ហើយការដកសភាវុធទាំងដំណើរហើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សរាប់លាននាក់រស់នៅក្រោមសមមួយនៃការភ័យខ្លាចខ្លាំងបណ្ដាលមកពីការពិសោធន៍បរមាណូនិងការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលបង្ករឿងដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េខ្ញុំថ្កោលទោសច្បាស់លាស់ដល់ការពិសោធន៍ទាំងនេះដោយលោកនាយយោងដល់ប្រទេសកូរ៉េជើងដោយប្រើឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះលោក Guterres បានសរសើរដល់ឯកភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការនេះបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយដល់ពួកមេដឹកនាំនៅទីនោះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានព្រមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់អំពីថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងមួយនេះគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានាថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump ដែលនាពេលថ្មីៗនេះបានពង្រីកវោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះបានបង្កើនការរិះគន់ខ្លាំងៗបន្ថែមទៀតទៅលើរបបដឹកនាំរបស់លោក Kim Jong Un លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងធ្វើការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជម្រើសណាក្រៅតែពីការបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យខ្ទេចទាំងស្រុងនោះទេលោក Bruce Bennett អ្នកវិភាគផ្នែកយោធានៃអង្គការ RAND Corporation ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោក Trump ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងយល់ពីបញ្ហានេះនិងមានគោលបំណងចង់ផ្ញើសារដ៏ច្បាស់មួយដល់លោក Kim Jong Un ថាអ្វីនឹងកើតឡើងនោះប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងប្រើប្រាស់អាវុធដូចក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោក Bruce Cleaner អ តីតអ្នកវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Heritage Foundation បាននិយាយថាការព្រមានរបស់លោកត្រាំទោះបីជាមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លានិងមើងម៉ាត់ក៏ដោយគឺគ្រាន់តែសំដៅលើបរិបទនៃការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់កូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះពួកអ្នកធ្វើការផ្នែកជួយសង្គ្រោះបានស្វះស្វែងរកក្នុងទីក្រុង Mexico City និងក្នុងរដ្ឋជិតខាងក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញពួកអ្នកនៅរស់ពីការរង្គើផែនដីមួយមានកម្លាំង7កណ្ដុកសញ្ញាមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់217អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យអាគាររាប់សិបខ្នងរលំផងដែរលោក Miguel Osorio Chong រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសមិចស៊ីកបាននិយាយថាកងយុទ្ធពលនិងក្រុមប៉ូលីសមិចស៊ីកនឹងបន្តធ្វើការរហូតដល់ពួកគេអស់លទ្ធភាពទាំងអស់ក្នុងការរកឃើញមនុស្សនៅរស់ថែមទៀតពួកជនស៊ីវិលបានចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកស្វែងរកនិងពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីមានការរង្គើផែនដីនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារដោយប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនធ្ងន់ធ្ងន់និងដៃទទេដើម្បីលើកកំទេចកំទីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោក Luis Felipe Puente ប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារស៊ីវិលនៃប្រទេសមិចស៊ីកបាននិយាយតាម Twitter ថាមានមនុស្ស86អ្នកស្លាប់ក្នុងទីក្រុង Mexico City71អ្នកស្លាប់ក្នុងរដ្ឋ Morelos 43អ្នកស្លាប់ក្នុងរដ្ឋ Puebla 12អ្នកស្លាប់ក្នុងរដ្ឋ Mexico 4អ្នកបាត់បង់ជីវិតក្នុងរដ្ឋ Guerrero និងម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ Oaxaca លោកបានបន្ទាបតួលេខនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីទាំងអស់248អ្នកមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរង្គើផែនដីមាននៅពូអប្លានៅចម្ងាយ123គីឡូម៉ែត្រទិសអាគ្នេយ៍ទីក្រុង Mexico City លោកប្រធានាធិបតីអង់គ្លេសភេញ៉ាញេតូបានទៅមើលសាលារៀនមួយកន្លែងមាន3ជាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីដែលរលំនិងជាកន្លែងមួយដែលមានកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនប្រហែល50នាក់ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដាច់ស្រយាលចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងតំបន់ Pacific និងត្រូវគេបញ្ជូនទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Turnbull បានប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេស Papua New Guinea និងប្រទេសដីកោះ Nauru នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺជាក្រុមជនភៀសខ្លួនដំបូងនៃអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន1250នាក់ដែលត្រូវតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obamaលោក Turnbull បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់ការដែលលោកបន្តធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាង1200នាក់មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសដីកោះ Nauru និង Papua New Guinea ដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការរារាំងអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីសំសិទ្ធជ្រកកោនភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យទទួលបានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីទោះបីជាពួកគេបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយ
ពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ2អ្នកថែមទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការកាក់កិនជាមួយការបំផ្ទុះក្របីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅលើរទេះភ្លើងមួយក្នុងទីក្រុង Londres ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ត្រូវរបួសអញ្ញាធមអនុញ្ញាតថាពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់អាយុ48ឆ្នាំនៅបរិសម្នាក់ទៀតអាយុ30ឆ្នាំនៅ Newport ប្រទេស Wales ពួកប៉ូលីសក៏ចាប់បានបរិសម្នាក់ទៀតនៅទីនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយមានការឆែកឆេរនៅឯផ្ទះជនត្រូវចាប់ខ្លួនតាំងពីនេះនៅខែពុធនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកប៉ូលីសក្រុងមិនបាននិយាយទេថាតើបរិសទាំងនេះមានតក្កិនបែបណាជាមួយការបំផ្ទុះក្របីនោះមានបរិសទាំងអស់5នាក់ហើយ បានត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រមក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនប្រាជ្ញាធ្វើជាឆ្អឹងខ្នងកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការចោទសួរដ៏សំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបង់ក្លាដេសគ្រប់គ្រងដាក់សារមន្ទីរបីដាស្ថាបនិកឲ្យសាធារណជនទស្សនាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូរស័ព្ទ iPhone X ចេញថ្មីមិនមែនសម្រាប់គ្រប់គ្នាទេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបន្តមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាតបតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកលីវយុនសានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកម្មការអំណាចថាចិននឹងនៅជាខ្នងបង្អែករឹងមាំរបស់កម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនគឺជាការទទួលចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំកម្ពុជាលោកហរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបន្តបញ្ជាក់ចំហសារជាថ្មីទៀតគាំទ្រការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងថាគ្មានបរទេសណាមកបំបាច់បំបាក់ចំណងតាក់ទងខ្មែរនឹងចិនបានឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននាថ្ងៃពុធនេះទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបាននិដឹងថាក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកលីវយុនសានសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនជាមួយមន្ត្រីចិនជាច្រើនរូបទៀតជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកលីវយុនសានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីបរទេសដោយសម្ដៅទៅដល់នយោបាយចក្រពត្តិនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះលោកលីវយុនសានបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពេញទំហឹងតែម្ដងហើយនេះក៏ជាសញ្ញាទៅកាន់ពិភពលោកថាកម្ពុជាចិនគឺគ្មានបរទេសណាមកបំបែកបំបាក់បានឡើយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់មន្ត្រីចិនថាទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងលក្ខណៈជាបងប្អូនរវាងចិនកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅរងមាំហើយការរីចម្រើនរបស់កម្ពុជាគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីមិត្តចិនបានឡើយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការទាញញាក់វិនិយោគមកកម្ពុជាផ្ដល់ជំនួយឥណទាននិងជំនួយឥតសំណងជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសមកទល់ឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនបាននិដឹងថាកម្ពុជាទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនជាង4800លានដុល្លារហើយនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យភាគីចិនជួយផ្តល់ទុនសម្រាប់អភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនផ្លូវគមនាគមន៍ជាតិប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងស្នើឲ្យប្រទេសចិនពន្យារការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាក្នុងកូតាថ្មីចំនួន30ម៉ឺនតោនលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើសុំឲ្យភាគីចិនជំរុញការសាងសង់ផ្លូវតាមជនបទសាលារៀននិងស្រះទឹកដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយនេះបើយោងតាមការអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកលីវយុនសានបានអះអាងថាប្រទេសចិនគឺស្ថិតជាខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់ជួយកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ក្រោយជំនួបនោះលោកហ៊ុនសែននិងលោកលីវយុនសានបានធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ចំនួន6ដែលផ្ដោតលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងបកនិងបកការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រទេសកម្ពុជាការអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពតាមវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំកិច្ចសហការថតភាពយន្តឯកសាររវាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិននិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងការសហប្រតិបត្តិការសិក្សាលើគម្រោងសាងសង់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Digital ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះជាលើកទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីចិនមកកាន់កម្ពុជាក្នុងខែកញ្ញានេះកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកវ៉ាងជារួយអនុប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំកម្ពុជាផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងដំណើររបស់លោកមកកម្ពុជាលោកវ៉ាងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺជាទំនាក់ទំនងបងប្អូននិងជាមហាគ្រួសារព្រោះថាឧបសគ្គរបស់កម្ពុជាគឺជាឧបសគ្គរបស់ចិនហើយជោគជ័យរបស់កម្ពុជាគឺជាជោគជ័យរបស់ចិនផងដែរការមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិននិងបកកុម្មុយនីសចិននេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះកើតមានឡើងក្រោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្រោមបទសង្ស័យថាបានសំគំនិតជាមួយជនបរទេសប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យថាលោកកឹមសុខាបានទទួលការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកនៅកម្ពុជាខណៈដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានបដិសេធនៅការចោទប្រកាន់នេះលោកសេប៉ាស្ទៀនស្រានជីអូអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែងតែសង្ស័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងមិនឲ្យខ្លួនស្ថិតក្នុងអំណាចលោកថាការមិនទុកចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកើតមានឡើងតាំងពីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គាំទ្រសត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយការមិនទុកចិត្តនោះបានបន្តដល់ក្រោយសម័យអ៊ុនតាក់គឺនៅពេលដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ការគាំទ្រជាច្រើនដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការប្រឆាំងអ្នកវិភាគរូបនេះបានបញ្យល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាអ្នកប្រឆាំងលោកខាងលិចតាំងពីដើមទីនោះទេប៉ុន្តែលោកប្រហែលជាចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាអ្នកប្រឆាំងអាណានិគមលោកថាលោកហ៊ុនសែនក៏ជាបុគ្គលលទ្ធផលនិយមហើយក៏នឹងអន្តះសាស្វាគមទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាហើយឈប់បង្រៀនកម្ពុជាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានាលោកសេប៉ាស្ទៀនបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកមានន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអតីតកាលច្របូកច្របល់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការនេះមិនអាចបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងជាមួយចិនដែលបានគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមដោយផ្ទាល់ជិត2ទសវត្សរ៍ភាពខុសគ្នាគឺនៅត្រង់ថាចិនបានទុករឿងទាំងអស់នៅក្នុងអតីតកាលហើយចិនមិនដែលធ្វើដោយអាមេរិកក្នុងការទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនគួរដឹកនាំប្រទេសដោយរបៀបណានោះទេលោកស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងនាមលោកជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាប្រទេសកម្ពុជាមិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចាត់ទុកថាជាមហាយៈនោះទេតែដើម្បីអធិបតេយ្យភាពខ្លួនកម្ពុជាត្រូវសម្រេចកិច្ចការមួយចំនួនដោយខ្លួនឯង
កម្ពុជាមិនមានប្រឆាំងអាមេរិកនិយមឬមិនប្រឆាំងសម្បសំរបស់អាមេរិកទេប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែចង់បានមួយជាប្រទេសតូចមួយគឺចង់បានរក្សានូវអ្វីជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងឯករាជ្យទទួលបានអញ្ចឹងយើងមិនមានបំណងណាទៅប្រឆាំងប្រទេសមហាយៈទេតែអ្វីដែលគិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវការពារដែរ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីវយុនសានបានកាត់ឡើងពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលមានចំនួន8រូបនិងភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានស្នើលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តថ្នាក់តំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យច្រើនថែមទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់រាល់មធ្យោបាយការទូតដើម្បីបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យដើរតាមបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយនិងនីតិរដ្ឋក្រុមតំណាងរាស្ត្របញ្ជាក់ដឹងថាភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាការរៀបចំគណៈបកយុទ្ធនាការទៀមទាការកែប្រែនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងវោហារសាស្ត្រនយោបាយមិនរាប់ជាអំពើក្បត់ជាតិនោះឡើយពួកគេបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ដារឡើងវិញស្ថានភាពដុនដាបនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសប្រសិនបើខ្លួនមានបំណងស្វែងរកចំណងតាក់ទងប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចធំទូលាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបើកការវាយប្រហារតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានព័ត៌មានចំណងតាក់ទងកម្ពុជាចិនថាជាការបំពេញចិត្តប្រទេសចិនដែលមេដឹកនាំបដិវត្តខ្មែរក្រហមប៉ុលពតធ្លាប់ពឹងពាក់ដើម្បីការពាររបបប្រៃផ្សៃរបស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាកាលពីសម័យខ្មែរក្រហម 1975-1979 ប៉ុលពតបានទៅអែបថ្នាក់ដឹកនាំចិនដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនជួយការពារ របបប្រៃផ្សៃរបស់គាត់ដែលគេស្អប់ខ្ពើមទូទាំងពិភពលោកតែនៅទីបញ្ចប់ពេលចិនឈប់ត្រូវការប៉ុលពតដោយសារតែស្ថានភាពក្នុងពិភពលោកមានការប្រែប្រួលចិនក៏ទាត់ប៉ុលពតចោលអតីតមេបកប្រឆាំងនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជារូបនេះបានបន្ថែមថានៅទីបញ្ចប់ពេលចិនឈប់ត្រូវការលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែស្ថានភាពក្នុងពិភពលោកមានការប្រែប្រួលម្ដងទៀតចិនក៏នឹងទាត់លោកហ៊ុនសែនចោលដោយចិនបានទាត់ប៉ុលពតចោលដូច្នោះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakmyservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakmy សូមអរគុណ
វត្តុអាស៊ីសេរីបានស្ថិតក្នុងជួរជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបិទហើយឥឡូវនេះស្ទើរតែកំទេចទាំងស្រុងនៅសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានទទួលបរាជ័យរហូតមកទល់ពេលនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រទេសនេះកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងលទ្ធិផ្ដាច់ការមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយលោក David Wall រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកចឹងពៅជីនហើយខ្ញុំសុភចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបិទបណ្ដាញព័ត៌មាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្វីដែលគេហៅថាការបំផិតបំភ័យដែលជាការធ្វើឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៃការវិកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវោហារសាស្ត្រសម្របសម្រួលដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោក William Hay ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ឈប់យុទ្ធនាការរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីលៀបពណ៌រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាជាមេខ្លោងគំនិតនៃការខុបខិតដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងនឹងពួកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេ
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាទាំងអស់នេះជាការចោទធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកិច្ចការទូតជាធម្មតាបានត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រើភាសាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការគោរពបំផុតភាសាបែបនេះដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅពេលសប្តាហ៍នេះសារដ៏ពិបាកត្រូវបានគេបញ្ជូនជាលក្ខណៈឯកជនជាមុនប្រទេសជាមិត្តស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីផ្សះផ្សាការខ្វែងគំនិតគ្នានេះពីថ្ងៃក្រោយមកសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែយកអូថាំភេកជ្ជៈដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលខ្លួនបានធ្វើកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975
ដោយបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យមានតែសម្បកនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលឥឡូវនេះមានតែគណៈបកប្រឆាំងដែលគេដេញតាមរំខានតែមួយគត់ដើម្បីបង្ហាញលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅដើមខែនេះនៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ៊ីសិផលជាអ្នកនិពន្ធសភៅដែលមានចំណងជើងថាការពឹងផ្អែកជំនួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើជំនួយបរទេសធ្វើអន្តរាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចម្តេចបាននិយាយថាជាទូទៅបន្ទាប់ពីប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលយើងបានថត់កាលពី25ឆ្នាំមុន
ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់ប្រទេសចិនជារឿយៗបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាកម្លាំងដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អនុភាពរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានសរសើររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងមួយដែលបន្តជួយកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈដែលគ្មានប្រទេសណាអាចបំបីបានក ៏ប៉ុន្តែការជំពាក់ជំពិនខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងការរួមភាគទានជំនួយហើយនៅពេលដែលការតាមតឹងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចរីកកាន់តែធំឡើងវិធានការដ៏កំហុកដែលនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការមិនអាចគិតទៅដល់ក្រមកលៈទេសៈធម្មតាអាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់
ជំនួយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារនាំចេញទំនិញមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសទីផ្សារនាំចេញទំនិញដ៏ធំបង្អស់របស់កម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ 3,500 លានដុល្លារឬស្មើ 22% នៃចំនួនសរុបនាំចេញទាំងអស់នេះយោងតាមអង្គការ The Observatory of Economic Complexity ឬ OEC កម្ពុជានាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនមានតែ4កណ្ដក់សញ្ញា 4% តែប៉ុណ្ណោះ
ទិន្នន័យរបស់ OEC បង្ហាញថាកម្ពុជាក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីការអនុគ្រោះការនាំទំនិញចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនមានការកើនឡើងពី595លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2006ទៅដល់5250លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្រោមផែនការដែលមានទាំងនៅក្នុងច្បាប់ការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបើធ្វើការប្រៀបធៀបកម្ពុជាមានអានុភាពពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល3000លានដុល្លារ
មានប្រទេសដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកមិនអោយនាំទំនិញចូលក្នុងទីផ្សាររបស់ខ្លួនគឺប្រទេសស្រីលង្កានៅឆ្នាំ2010ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្វើឡើងក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ1997ចំពោះពលកម្មដែលការបង្ខំហើយនៅប្រទេសបេឡារុសនៅឆ្នាំ2007ចំពោះការមិនគោរពសិទ្ធិរបស់សហជីពអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅទម្រង់ការបែបនេះជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធនៃសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់ឬអនុសញ្ញាសិទ្ធិការងារដូច្នេះខណៈដែលការនេះជាការពិតដែលការវិនិយោគទុនបរទេសនិងជំនួយក្នុងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ចិននៅកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះនៅឆ្នាំ2015ការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់របស់បរទេសរបស់ចិនបានលុបលើប្រទេសទាំងអស់ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប1000លានដុល្លារការពូលអះអាងថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមានន័យនោះជាការមិនអាចជឿបានទេ
លោក Carl Thayer ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅបណ្ឌិតសភាការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាបញ្ហាចុងក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺបង្កករឿងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាតើសភាសេតវិមានឬតំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនការនាំទំនិញចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាពចលាចលរបស់ពួកកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់របបហ៊ុនសែនហើយនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកប្រឆាំងមានកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាង700,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាឧស្សាហកម្មមួយពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទីផ្សារប្រទេសលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញការព្រមានការធ្វើដំណើរហើយការរឹតបន្តឹងទឹកដីការថ្មីៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងលើមូលបត់មិនតាក់ទងគ្នាបានត្រូវបកស្រាយដោយអ្នកវិភាគខ្លះថាជាវិធានការនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីបញ្ហាខាងលើហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធម្មតាដែលសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់ហើយនឹងជំរុញឲ្យមានដំណាភាពការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោក Thayer បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Trump ដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីមានបទពិសោធន៍តិចតួចក្នុងវិស័យការងារទូតមានកន្លែងទំនេរនៅកម្រិតជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងឧបសគ្គនៃការកាត់បន្ថយថវិកា
លោក Thayer បាននិយាយទៀតថាมันមានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ដល់ការលុបចោលការធ្វើសម្ពាធខាងយោធារបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះទេចាប់តាំងពីនោះមកសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតី Trump ស្ដីពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងនោះដែលលោកមិនបាននិយាយពីការស្ថាបនាប្រទេសនោះឡើងវិញនិងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើនរណានៅក្រសួងការបរទេសនឹងផ្ដួចផ្ដើមប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននោះលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏លុបចោលឧបករណ៍ខាងការទូតដ៏សំខាន់របស់ក្រសួងការបរទេសនៅតំបន់អាស៊ីគឺកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP លោកស្រី Barbara Lochbibler អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាទោះបីយើងចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនស្ថិតនៅចំណុចមួយដែលហៅថាចំណុចក្តៅនៃនយោបាយសកលលោកដូចជាអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានឬមីយ៉ាន់ម៉ាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA អលូណានៀងជីទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបង់ក្លាដេសគ្រោងដាក់សារមន្ទីរបៃតងស្ថាបនិកឲ្យសាធារណជនទស្សនាបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូរស័ព្ទ iPhone X ចេញថ្មីមិនមែនសម្រាប់គ្រប់គ្នាទេតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពួកអ្នករិទ្ធិគុណប្រធានាធិបតីត្រឹមនិយាយថាសន្តរថារបស់គាត់នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការទូតកូរ៉េខាងជើង
ខ្ចប់ជូសង្គ្រាមារីបោកបក់ចំកោះ Virgin Islands និងសម្ដៅទៅដែនដីពូតូរីកូ
ពួកអ្នករិទ្ធិគុណកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ជជែកដេញដោលគ្នាអំពីវិធីទៅមុខ
កម្មករធ្វើដុំអិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងជាប់ភុងនៅក្នុងភាពក្រីក្រ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបើតាមពួកអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ថាការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថានឹងបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងពេលគាត់ថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចបង្ហាញថាសេចក្តីត្រូវការរបស់របបគ្រប់គ្រងគីមយ៉ុងអ៊ុនឲ្យមានអាវុធប៉ារម៉ាណូដើម្បីធ្វើឲ្យមានការរារែកមិនហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការត្រឹមត្រូវហើយអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិដល់កំណើនការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសកម្មភាពយោធាផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់គាត់ទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយយោងដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះថាជាបរិសុទ្ធចូលចិត្តរកិតដើម្បីបំពេញបេសកកម្មអត្តឃាតដោយព្រមានថាការផលិតដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ននៅអាវុធប៉ារម៉ាណូនិងកំជួយមីស៊ីលប្លង់របស់របបផ្ដាច់ការនេះគំរាមកំហែងពិភពលោកទាំងមូលជាមួយការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនដែលមិនបានគិតដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរូបនេះបានថ្លែងថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្ខំឲ្យការពារខ្លួនឯងឬពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនយើងនឹងគ្មានជម្រើសទេក៏ប៉ុន្តែនឹងបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាគាត់សង្ឃឹមថាសកម្មភាពយោធាមិនមែនជាការចាំបាច់ទេហើយគាត់បានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនិយាយបញ្ចុំចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យយល់ថាការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធប៉ារម៉ាណូជាអនាគតអាចទទួលយកបានតែមួយគត់របស់ផងខ្លួន
ជាប់ជូសង្គ្រាមារីបានបោកបក់ចំកោះ Virgin Islands របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនិងបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ដែនដីពូតូរីកូនៅថ្ងៃពុធនេះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការខ្ចប់ជូសង្គ្រារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្ចប់ជូមារីនេះមានល្បឿនប្រហែល280គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងបានបង្កជាព្យុះភ្លៀងដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការខ្ចប់ព្យុះសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាខ្ចប់ព្យុះនេះគឺជាខ្ចប់ព្យុះប្រភេទទី4ឬទី5ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារតែចំណុចគួចខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ចប់ព្យុះនេះនឹងបោកបក់កាត់ដែនដីពូតូរីកូនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះអភិបាលដែនដីពូតូរីកូលោករីកាដូរ៉ូសេឡូបាននិយាយថាដែនដីពូតូរីកូមិនអាចជៀសផុតពីការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងក្លាដែលបណ្ដាលមកពីខ្ចប់ព្យុះម៉ារីនេះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាអាញាធោបានរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នចំនួន500កន្លែងរួចហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសពីស្ថានភាពអាសន្នសម្រាប់ដែនដីពូតូរីកូនិងកោះ Virgin Islands របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធធ្វើកិច្ចការសម្របសម្រួលផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលគាត់បានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមើលងាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងច្បាស់លាស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអាក្រក់បំផុត និងលំអៀងទៅតែម្ខាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងអនុវត្តនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការអាម៉ាស់មួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពួកអ្នករិះគន់សំខាន់សំខាន់ខ្លះដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់គ្រងគូជំហររបស់ត្រាំកាលពីឆ្នាំគីដោយជជែកដេញដោលគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីចាត់វិធានការទៅមុខសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខ្លាចទៅជារដ្ឋមួយមានអាវុធបរមាណូនៅពេលគុំអញ្ចាកង្វល់អំពីចំណងតាក់ទងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទីអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយបានឲ្យដឹងថាកម្មកររាប់លានអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដុតដុំឥដ្ឋក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងជាប់ផុងនៅក្នុងវដ្តនៃការជំពាក់បំណុលនិងការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទាបមិនចេះចប់មិនចេះហើយដែលជំរុញឲ្យពួកគេនាំកូនកូនរបស់ពួកគេទៅធ្វើការជាមួយនៅកន្លែងដុតដុំឥដ្ឋពោពេញដោយកម្ដៅក្តៅនិងធូលីហុយជាច្រើនមានកម្មករប្រមាណ23លានអ្នកកំពុងធ្វើការនៅតាមកន្លែងដុតថ្មយ៉ាងតិច100,000កន្លែងនៅទូទាំងរដ្ឋភុនចាប់ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌានេះបយងតាមការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយអង្គការប្រឆាំងនឹងទាសភាពអន្តរជាតិ Anti-Slavery International កម្មករស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានម្ចាស់កន្លែងដុតដុំឥដ្ឋឲ្យខ្ចីប្រាក់ជាមុនមុនពេលរដូវធ្វើដុំឥដ្ឋចូលមកដល់ដែលចំណុចនេះធ្វើឲ្យកម្មករអស់ទាំងនោះជាប់បំណុលម្ចាស់កន្លែងដុតអុំដុំឥដ្ឋនោះបានកាត់បំណុលពីប្រាក់បៀវត្សរបស់កម្មករទាំងអស់នោះនៅពេលនៅពេញមួយរដូវធ្វើដុំឥដ្ឋនេះដែលមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ10ខែកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ 80% ធ្វើការជាមធ្យម9ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងអំឡុងពេលខែដែលមានធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងដោយសារតែកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអាស្រ័យតាមចំនួនដុំឥដ្ឋដែលពួកគេធ្វើបានបានជាកម្មករទាំងនោះត្រូវបង្ខំចិត្តនាំកូនកូនរបស់ពួកគេមកធ្វើការជាមួយដើម្បីផលិតឲ្យបានដុំឥដ្ឋកាន់តែច្រើនរបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតដែរថាស្ថានភាពរស់នៅនៅឯកន្លែងដុតដុំឥដ្ឋនោះមានលក្ខណៈគ្រោះគ្រេចនិងពោពេញទៅដោយធូលីដីក៏ដូចជាជាតិពុលផ្សេងផ្សេងផងដែរជានេះទៅទៀតនៅកន្លែងដុតដុំឥដ្ឋនោះมันមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នោះទេហើយកម្មករទាំងអស់រស់នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏តូចចង្អៀតទៀតផង
ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសជប៉ុនដែលថប់អារម្មណ៍អំពីការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលបញ្ជូននាវាល្បាតទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនឬលក់អាវុធឲ្យពួករដ្ឋជាគូប្រជែងគ្នានៅក្រៅចំនួនកម្រិតខ្ពស់2ប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាចលក់ឬផ្ដល់អាវុធថែមទៀតឲ្យពួកប្រទេសជាគូប្រជែងខាងសមុទ្រនៃប្រទេសចិនដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមដើម្បីឲ្យពួកប្រទេសទាំងនេះអាចកសាងកិច្ចការពារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសជប៉ុនប្រហែលប្រើប្រាស់នាវាកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រឬនាវានៃកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនឲ្យទៅយាមល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញថាសមុទ្រនេះបើកចំហទោះឡាជាប្រទេសចិនទាមទារ 90% នៃដែនសមុទ្រនេះថាជារបស់ផងខ្លួនក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងបន្តធ្វើការរករួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកប្រេងនិងអ៊ូស្ម៉ាននៅក្រោមផ្ទៃសមុទ្រទំហំ3.5គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឡា
យោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់លើការធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាលឿនជ្រុលពេលលើភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកថវិកានិងលើមេដឹកនាំយោធាជើងទឹកដែលផ្ដោតលើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនខ្លាំងជាងសុវត្ថិភាពការរិះគន់ដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់បុកនាវាច្រើនលើកច្រើនសារបានកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រនាវាពិឃាតអាមេរិក USS John S. McCain បានបុកជាមួយនឹងនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងកាលពីខែមុននៅច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលបានធ្វើឲ្យទាហានជើងទឹកអាមេរិកកាំង10នាក់ស្លាប់និង5នាក់រងរបួសចំណែកឯនាវាពិឃាតអាមេរិក USS Fitzgerald វិញបានបុកជាមួយកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រមួយគ្រឿងនៅក្នុងដែនទឹកជប៉ុនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដែលបានធ្វើឲ្យទាហានអាមេរិកកាំង7នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់បុកនាវានេះកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែនៅឯសាវនាការបស់គណៈកម្មាធិការសេវាយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមេដឹកនាំជើងទឹកលោក John Richardson បាននិយាយថាការបរាជ័យនៃការដឹកនាំនៅទូទាំងវិស័យយោធាជើងទឹកទាំងអស់គឺជាកត្តារួមចំណែកយ៉ាងចម្បងនៅក្នុងការមិនទាន់ត្រៀមរឹករាល់របស់យោធាជើងទឹក
អ លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រែក្លាយគេហដ្ឋានរបស់លោក Sheikh Mujib Rahman ទៅជាសារមន្ទីរហើយអ្នកអភិរក្សសារមន្ទីរនេះមានគម្រោងបង្កើតគេហទំព័រស្ដីពីសារមន្ទីរនេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនស្វែងយល់អំពីសារមន្ទីរនេះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកជូហ្វ្រីមែននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅក៏ប៉ុន្តែស្លាកស្នាមនៃការសម្លាប់រូបលោក Sheikh Mujib Rahman នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅតែមើលឃើញនៅឡើយស្នាមឈាមស្ងួតនៅលើជញ្ជាំងរុនគ្របកំភ្លើងមានឃើញនៅក្នុងបន្ទប់គេងដែលគ្មានមនុស្សនៅផ្ទះដាកាគឺជាកន្លែងដែលវីរបុរសឯករាជ្យបង់ក្លាដេសឈ្មោះ Sheikh Mujib Rahman និងគ្រួសាររួមមានភរិយានិងកូនប្រុសអាយុ10ឆ្នាំរបស់លោកត្រូវបានពួកទាហានបាញ់សម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1975ចាប់តាំងពីពេលបើកសម្ពោធជាសារមន្ទីររំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកផ្ទះនេះបានតេទៀងភ្នៀវមកទស្សនាជាច្រើនអ្នក
កិច្ចការភៀកច្រើនបានផ្ដោតលើការថែរក្សាទីតាំងនេះឲ្យនៅដូចសភាពដើមមានអាងកញ្ចក់ចិញ្ចឹមត្រីប្រកដីទិនដែលបង្ហាញពីការបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃសម្លាប់រង្គាលនោះដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែសីហានិងវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រដាប់ដាក់ក្រែមលៀបសក់របស់លោកមូជីបជាដើមក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែធ្វើឡើងមិនមែនខាងទីធ្លាប៉ុណ្ណោះទេតែភាគច្រើនគឺផ្លាស់ប្ដូរទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃការចូលទៅក្នុងសារមន្ទីរនោះអ្នកអភិរក្សថ្មីម្នាក់កំពុងតែរៀបចំគម្រោងសារមន្ទីរជារូបភាពដែលអាចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលទស្សនាបានតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
លោក Nasrul Islam Khan ដែលកាន់តំណែងជាអ្នកអភិរក្សសារមន្ទីរនេះកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាបទពិសោធន៍មើលសារមន្ទីរតាមអ៊ីនធឺណិតគឺស្រដៀងគ្នានឹងបទពិសោធន៍របស់អ្នកបើកយន្តហោះក្នុងពេលបញ្ឆេះយន្តហោះអញ្ចឹងដែរបើសិនជាអ្នកចង់មកមើលសារមន្ទីរប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ជនបទឬក៏មិនអាចមកបានអ្នកនឹងគ្មានបញ្ហានោះទេអ្នកក៏អាចទស្សនាសារមន្ទីរនេះបានគ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់លោក Khan បាននិយាយថាគម្រោងនេះធ្វើឡើងដោយថតរូបជាទិដ្ឋភាព360ដឺក្រេដែលនឹងអាចទស្សនាបាននៅលើគេហទំព័រការសម្ពោធជាលើកដំបូងនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ខែទៀតលោកក៏កំពុងរៀបចំគម្រោងដែលមានមគ្គុទ្ទេសក៍ជាសោតកម្មផងដែរ
ព្រឹត្តិការណ៍នៅឆ្នាំ1975ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរយៈពេល74ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបង់ក្លាដេសបានឈ្នះសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅតែលេចឮពេញឆាកនយោបាយទូទាំងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកមូជីបត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានចរណាឯករាជ្យដំបូងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនលោកដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅអន្លង់ពេលការបង្ការរបស់ប៉ាគីស្ថានលើការប្រឆាំងបះបោរនៅឆ្នាំ1971ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលលោកបានត្រូវដោះលែងលោកបានត្រឡប់ទៅដឹកនាំសង្គ្រាមរំដោះបង់ក្លាដេសក្រោយពេលឃាតកម្មនេះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់គឺលោកZU Rahman បានឡើងកាន់អំណាចប៉ុន្តែក្រោយមកមន្ត្រីយោធារូបនេះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំ1981
លោកស្រី Hasina Vajit កូនស្រីម្នាក់របស់លោក Mujib ដែលនៅរស់ហើយបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសបានដឹកនាំគណៈបក Awami League របស់ឪពុកលោកស្រីរីឯលោកស្រី Khaleda Shia ដែលជាភរិយារបស់លោក ZU Rahman បានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយឈ្មោះគណៈបកជាតិបង់ក្លាដេសទោះបីជាប្រទេសបង់ក្លាដេសមានប្រជាជនមូស្លីមច្រើនក៏ដោយក៏ចក្ខុវិស័យមិនចម្រុះសាសនានិយមរបស់គណៈបក Awami League បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យទំនោរសាសនានិយមរបស់គណៈបកជាតិបង់ក្លាដេស
លោក Joseph Alchin អ្នកសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាសមុទ្រមួយទន្លេច្រើន Money Rivers One Sea បាននិយាយអំពីការបះបោរផ្នែកយោធាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសថាលោក Sheikh Mujib គឺជារូបវ័ន្តបុគ្គលតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍តែមួយរបស់បង់ក្លាដេសក៏ប៉ុន្តែសារៈសំខាន់របស់លោកត្រូវបានបំពោងឡើងដោយគណៈបកកាន់អំណាច Awami League ដើម្បីហេតុផលនយោបាយហើយត្រូវបានថយចុះដោយគណៈបកស្ដាំនិយមឬសាសនានិយមជាតិបង់ក្លាដេសឬ BNP ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលលោកចូស៊ីបបានបន្តថាលោកមូជីបដែលជាអ្នកបង្កើតគណៈបកបាននាំគេឈ្មោះឲ្យគណៈបក Awami League តាមរយៈការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងការជំរុញឲ្យមានឯករាជ្យពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានយ៉ាងណាមិញមនុស្សជាច្រើនយល់ថាអំពើឃាតកម្មលើរូបលោក
បានជួយពង្រឹងឥទ្ធិពលបន្ថែមដល់ឋានៈរាជវង្សដ៏ខ្លាំងក្លារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបងកាដេសបច្ចុប្បន្នដែលជាកូនស្រីរបស់លោកគឺលោកស្រីសេកហាស៊ីណាជោគវាសនារបស់ជនដែលត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទលោកធ្វើឃាតលោកមូជីបនៅឆ្នាំ1975នោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលការគ្រប់គ្រងអំណាចបានផ្លាស់ប្ដូរពីដៃមួយទៅដៃមួយក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះហើយអ្នករួមគំនិតមួយចំនួនត្រូវបានផ្ដល់តំណែងខាងការទូតឲ្យជាដើម
លោកស្រីហាស៊ីណាបានយកចិត្តទុកដាក់លើករណីនេះបន្ទាប់ពីបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1996ប៉ុន្តែរហូតដល់ឆ្នាំ2010ទើបមានបរិស5នាក់ត្រូវបានព្យួរកោពីបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តមួយឆ្នាំមុនគណៈបកអាវ៉ាមីលីកបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលវិញដោយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ដែលគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមអ្នកទេសទានបានរិះគន់លោកស្រីហាស៊ីណាថាយកវិញ្ញាណខណ្ឌលោកមូជីបមកជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យមនុស្សគោរពប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគ្រូបង្រៀនចំនួន13នាក់ត្រូវបានជាប់ទោសពីបទបះបោរដោយសារតែពួកគេបានធ្វើការប្រៀបធៀបមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទៅនឹងលោកមូជីប
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាដឹងថាគណៈបកអាវ៉ាមីលីកអាចត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យរក្សាគេដំណើររបស់លោកមូជីបដើម្បីធានាដល់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏អ្នកនិពន្ធឈ្មោះសាលីលត្រីបាធីដែលបានសម្ភាសបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រឆាំងលោកមូជីបបានអះអាងថាសង្គ្រាមដើម្បីឯករាជ្យភាពនឹងមានអាយុ50ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះហើយមនុស្សចំនួនមួយនឹងធំដឹងក្តីឡើងដោយមិនសូវចងចាំអំពីរឿងនេះឬអំពីឃាតកម្មនៅឆ្នាំ1975នោះទេលោកសាលីតត្រីបាធីបាននិយាយថាឃាតកម្មដ៏រន្ធត់ទៅលើគ្រួសាររបស់លោកស្រីហាស៊ីណាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកស្រីមិនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិភ្លេចនោះទេការផ្ដល់នូវលទ្ធភាពចូលទៅកាន់សារមន្ទីរទោះបីជាតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយក៏រឿងនេះគឺជាសញ្ញាល្អមួយលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាព័ត៌មានពេញលេញអំពីសង្គ្រាមដើម្បីឯករាជ្យនិងអំពីរឿងរ៉ាវដែលបង្កឲ្យសង្គ្រាមនេះកើតឡើងក៏ជាការមានសារៈសំខាន់ដែរ
លោកក៏បានបន្តថាការតស៊ូរវាងអ្នកឲ្យតម្លៃសំខាន់ទៅលើសាសនានិងអ្នកដែលមើលឃើញថាប្រទេសបង់ក្លាដេសជាអាណាចក្រមិនទំនោរលើសាសនានិយមដែលមានភាសាជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណជាតិនៅតែបន្តកើតឡើងនោះហើយគឺជាចំនួនដ៏សំខាន់មួយការរក្សាគេដំណើររបស់លោកមូជីប រាមិនឲ្យនៅរស់គឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាដ៏ធំជាងនេះនៅពេលដែលត្រូវបានស៊ូពីការដែលមិនអាចរិះគន់បានជាសាធារណៈជុំវិញរឿងទាញយកប្រយោជន៍ពីលោកមូជីបនោះលោកខាន់ដែលជាអ្នកអភិរក្សសារមន្ទីរនេះបាននិយាយថាលោកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការតាក់តែងបន្ថែមទៀតលើសារមន្ទីរ
លោកខាន់បាននិយាយបន្តទៀតថាពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងសារមន្ទីរនេះខ្ញុំរៀបចំសិភៅសន្តរកថាដែលលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកខាន់បាននិយាយដោយប្រើឈ្មោះមួយសម្រាប់លោកមូជីបមានន័យថាមិត្តរបស់បង់ក្លាដេសលោកខាន់បានបន្តទៀតថាខ្ញុំបានរៀបរៀងការបរិច្ឆេទដើម្បីឲ្យងាយរកឃើញតាមប្រធានបទនិងតាមបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងហើយនឹងការបរិច្ឆេទនៃការលើកឡើងនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត
ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រោយការទន្ទឹងរង់ចាំអស់ជាច្រើនខែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple បានបង្ហាញនៅផលិតផលថ្មីៗបំផុតរបស់ខ្លួននៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅទីក្រុង Cupertino រដ្ឋ California ទោះបីក្នុងការបង្ហាញនេះគេឃើញមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពីផលិតផលដែលខ្លួនមានកន្លងមកផលិតផលថ្មីដែលគេរង់ចាំបំផុតនោះគឺការបញ្ចេញទូរស័ព្ទ Smartphone ថ្មីបំផុតរបស់ Apple ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទថ្មីបំផុតចុងក្រោយនោះសមស្របសម្រាប់អ្នកដែរឬទេលោកមៀលអាសេការាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
It is the honor of a lifetime to be the first to welcome you to the Steve Jobs Theater
ខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានសម្ពោធសាមហោស្រប Steve Jobs នេះដំបូងគេ
ក្រោយពីរំលឹកដល់លោក Steve Jobs ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Merck លោក Tim Cook ប្រធានក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញផលិតផលថ្មីៗបំផុតតាំងពីនាឡិកា Apple Series 3ដែលលែងភ្ជាប់នឹងទូរស័ព្ទរហូតដល់ទូរទស្សន៍ Apple TV ដែលអាចបញ្ចាំងជាវីដេអូ 4K ដោយផលិតផលគូប្រជែងដែរទោះបីជាទូរស័ព្ទថ្មី iPhone 8និង iPhone 8 Plus មានកម្មវិធីថ្មីៗច្រើនក្តីក៏ផលិតផលដែលលេចធ្លោគឺមានអក្សរ X លោក Tim Cook បានថ្លែងបង្ហាញលើឆាកអំពីទូរស័ព្ទថ្មីនេះថា
This is iPhone 10
នេះជា iPhone 10វាជាការបោះជំហានធំបំផុតចាប់តាំងពី iPhone ដំបូងមក
ដោយមានអេក្រង់ដល់កែមលែងមានប៊ូតុងមុខនិងមានបច្ចេកវិទ្យាចំណាំមុខមាត់ iPhone 10ជាការវិវត្ត10ឆ្នាំពី iPhone ដំបូងតែក្នុងតម្លៃ$999អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់លោក Mark Henrick នៃ bankrate.com ថ្លែងតាម Skype ថា iPhone 10មិនមែនសម្រាប់គ្រប់គ្នាទេ
I think truly that there are some people out there who will skip meals to have these devices.
ខ្ញុំពិតជាគិតថានឹងមានអ្នកដែលមិនហូបបាយមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីសន្សំប្រាក់ទិញ iPhone 10. នេះជារឿងល្អឬមិនល្អគឺស្រេចលើអ្នកទេ។តែខ្ញុំថាមិនល្អទេហើយសូមអ្នកពិនិត្យចំណូលចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនសិនមុននឹងសម្រេចថានឹងចំណាយបន្ថែមសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះ
។ទោះបីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទអាចផ្តល់សេវាទិញរំលោះទូរស័ព្ទ iPhone 10 នេះក្តីក៏តម្លៃនៃទូរស័ព្ទនេះនឹងធ្វើឲ្យសហយប្រចាំខែកើនឡើងច្រើន។លោក Mark Hamrick បន្ថែមថា
Just because you're unhappy with your phone or just because it seems to not be working
បើក្រុមតែមិនសូវពេញចិត្តនឹងទូរស័ព្ទសប្ដងថ្ងៃអ្នកមិនចាំបាច់ទិញទូរស័ព្ទថ្លៃដូច iPhone 10 ទេ
ហើយបើអ្នកពិតជាចង់ដូរទូរស័ព្ទមែននោះលោក Hamrick ថាគួរតែប្រៀបធៀបទូរស័ព្ទផ្សេងអតិថិជនខ្លះនៅចិនដែលនិយមផលិតផល Apple ធ្វើដូច្នេះនិស្សិតចិន Lee Mingxing ថ្លែងថា
ចុះ还好其实我觉得还好就只是说看看它值不值得买
លើថា iPhone 10មានតម្លៃ $1,225នេះមិនថ្លៃទេបើមានគុណភាពមែនតែឥឡូវមានទូរស័ព្ទអេក្រង់ពេញច្រើនដូច្នេះខ្ញុំចាំមើលសិន
ទោះបីមានតម្លៃក៏ពពកក៏លោក Hamrick ថា iPhone 10អាចលក់ដាច់តែអ្នករិះគន់ខ្លះថាតម្លៃ $1,000អាចហួសលទ្ធភាពដែលជំរុញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone ត្រូវបង្ខំដូរទូរស័ព្ទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
រវាងឆ្នាំ1964និងឆ្នាំ1973ក្នុងការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ចលនាផ្ដាល់អាវុធនិងទប់ស្កាត់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសជិតខាងនិងទៅប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមលើប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជិតខាងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសវៀតណាមជាលទ្ធផលប្រទេសឡាវបានក្លាយជាប្រទេសមានអត្រាយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយខុសតួលេខគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះលោក Michael Rothstein ដែលជាអធិរាជសេនីតូនៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្មីៗនេះធ្វើជាឧបការីរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការផែនការកម្មវិធីនិងប្រតិបត្តិការនៃការិយាល័យកិច្ចការនយោបាយយោធាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាសប្តាហ៍នេះភាគច្រើននៃខេត្តទាំង17របស់ប្រទេសឡាវនៅមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬ UXO ព្រោះគ្រាប់បែកជាច្រើនដែលត្រូវបានទម្លាក់នោះមិនបានផ្ទុះភ្លាមៗដោយបំណងហើយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានធ្វើឲ្យជនជាតិឡាវច្រើនម៉ឺនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសធ្វើបើមានត្រូវបានគេកប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវអំឡុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនក្នុងទសវត្ស1960និងទសវត្ស1970ក៏ដោយក៏យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមានចំនួនច្រើនក្នុងចំណោមក្របបែកបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះដីច្រើនលានហិកតាត្រូវទុកចោលដោយសារមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលរារាំងមិនឲ្យកសិករធ្វើស្រែចម្ការបានយុទ្ធភ័ណ្ឌទាំងនោះក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការធ្វើដំណើរដែរព្រោះយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះលាក់ខ្លួនក្នុងចំការអាមេរិកចំការប្រទេសក្នុងវាលស្មៅនិងក្នុងព្រៃហើយបើដើរជាន់វាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ម្យ៉ាងមួយទៀតក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានកើនឡើងដែលជាចាំបាច់តម្រូវឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ដីដែលមានកប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះមានន័យថាការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់រងរបួសឬស្លាប់របស់ពួកគេកាន់តែកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលឡាវបានតាំងចិត្តបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះតែកិច្ចការនេះមានការរីកចម្រើនតិចតួចប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតទោះជាប្រទេសឡាវបានធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងស្រុកជាច្រើនក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះក៏ដោយក៏ប្រទេសឡាវខ្វះការស្ទង់មតិទូលំទូលាយថ្នាក់ជាតិទាក់ទងនឹងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះហេតុនេះហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីផ្ដល់មូលនិធិក្នុងការបោះសម្អាតមីនក្នុងប្រទេសឡាវសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សហការធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសឡាវធ្វើការស្ទង់មតិអំពីបញ្ហានេះលោកអាដាមសដី Michael Rothstein សរសេរថាគម្រោងថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងដឹងថាតំបន់ណាក្នុងប្រទេសនេះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះច្រើនបំផុតហើយវាធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់យើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការបោសសម្អាតមីនយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាកិច្ចការនេះក្នុងពេលនេះសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់កិច្ចការនេះមិនត្រឹមតែដោះស្រាយវិបត្តិដែលជាកេរដំណែលរបស់សង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាការវិនិយោគដ៏ឆ្លៀសវៃដើម្បីអនាគតត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រទេសឡាវសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងហើយជាទីបំផុតសម្រាប់ភាពជាដៃគូខាងកិច្ចការទូតនិងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដោយមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសេដ្ឋវិមានពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយមកអស់ដើម្បីកែតម្រង់ការថែរក្សាសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយការនេះបានបង្ខំពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រមូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិដែលពួកគេបានយល់ថាពួកគេបានឈ្នះគឺការថែរក្សាច្បាប់ថែរក្សាសុខភាព Affordable Care Act ដែលគេស្គាល់ថាកម្មវិធី Obamacare ដែរនោះនៅពេលដែលថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាជិតមកដល់ដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់ស្តីពីការថែរក្សាសុខភាពនេះកាលពីខែអង្គារពួកមានដឹកនាំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រដល់សំណើថ្មីមួយដែលនឹងបំបែកកម្មវិធី Obamacare ហើយនឹងផ្ទេរប្រកាសមូលនិធិនៃកម្មវិធីនេះទៅឲ្យពួករដ្ឋទាំង50នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់South America VOA កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយុទ្ធសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានឆ្លងកាត់ទន្លេ Euphrates នៅក្នុងទីក្រុង Deir ez-Zor នៃប្រទេសសេរីដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមកាត់មកវិញនៅទីក្រុង Deir ez-Zor នេះដែលនេះជាការវិវត្តមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងយុទ្ធជនដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងនេះយុទ្ធនាការដណ្ដើមយកទីក្រុង Deir ez-Zor ដែលជាមូលដ្ឋានចម្បងមួយរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមខែនេះយុទ្ធារដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិកាយ Shiite និងកម្លាំងកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមវាយលុកពីតំបន់ខាងលិចនៃទីក្រុងនេះចំណែកឯកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការចេញពីតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងនេះជាការមិនសូវមានទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានការយល់ស្របគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់បានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលលោក Masoud Barzani ប្រធានាធិបតីនៃតំបន់ Kurdistan នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កុំឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីអំពីឯករាជ្យភាពនៃតំបន់នោះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.